Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմանները։ Արցախում համաժողովրդական քվեարկությամբ ընտրված Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականից հետո սեպտեմբերի 8-ին 34 պատգամավոր նոր նախագահ կընտրեն։ Անցած գիշերը ադրբեջանական կողմից կրկին կրակել են Կապանի օդանավակայանի շենքի վրա։ Ամեն դեպքում այսօր նախատեսված Երևան-Կապան չվերթը կայացել է։ Երևանի ավական ու ընտրությունների քարոզարշավը շարունակվում է, թեկնածուների մի մասը Բաքերում է, մի մասը ինտերնետում։ Հրաժարական է տվել Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Լաչինի միջանցքը չունի, այլ ընտրանք ազատության հարցմանն ի պատասխան հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Ազատությունը մասնավորապես հետաքրքրվել էր արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից, թե արդյոք Լաչինի միջանցքը բացելու Բաքվի նախապայմանը Ադրբեջանը դարձրել է աղդամի ճանապարհի բացումը Հայաստանի արտգործնախարարությունը շեշտել է։ Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի, իսկ ինչ վերաբերում է այլ հնարավոր հաղորդակցություններին, դա պետք է լուծվի Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմի ժանակներում։ Բաքուն դեռևս չի արձագանքել խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հայկական կողմի նոր առաջարկներին։ Լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցնենք, օգոստոսի վերջին էր հայտարարել, որ Երևանն ադրբեջանական կողմին է փոխանցել խաղաղության պայմանագրի նոր հերթական առաջարկները, այլ մանրամասներ չհրապարակելով։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի մարդու իրավունքների հանձնաժողովը սեպտեմբերի 6-ին քննարկելու է իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը լսումներին հրավիրված է միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն։ Ադրբեջանցիները կրկին կհրազենից կրակել են Կապանի օդանավակայանի վրա, վնասելով օդանավակայանի շինությունների պատեր ազատության տեղեկություններով վնասվել են նաև օդակայանի պատուհանները։ Դեպքը քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 3-ին գիշերը ժամը Սեպտեմբերի 1-ին գիշերը ժամը 3-ին հարուցվել է քրեական վարույթ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը քիչ առաջ ժամանեց Սոչի, նրան ռուս առողջարանի իմպերիալ մասնաշենքի շքամուտքի մոտ դիմավորել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, երկու առաջնորդների բանակցությունների գլխավոր թեման հացահատիկի գործարքն է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովին պաշտոնան կանելու որոշման մասին, այդ պաշտոնում առաջարկելով պետական գույքի Ադրամի ղեկավար Ռուստեմ Ումերովի թեկնածությունը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Արցախի անկախության հռչակման օրը սեպտեմբերի 2-ը նշվեց առանց նախագահի։ Համաժողովրդական ընտրություններով ընտրված Արայիկ Հարությունյանը դրանից ընդամենը 1 օր առաջ հրաժարական տվեց, եւ անկախության օրը Արցախը նշեց առանց նախագահ ունենալու, ինչը խորհրդանշական ստացվեց, անկախ նրանից Հարությունյանի հրաժարականը պարտադրված էր թե կամավոր։ Նոր նախագահը ընտրվել է խորհրդարանում 34 պատգամավորի կողմից։ Անցած ամիսներին օրենսդրական փոփոխություններ էին կատարվել դուռ բացելով նման հնարավորության համար։ Լեռնային Ղարաբաղի բանակի առաջին հրամանատար միասնական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Սամվել Բաբայանը Հրերթ Համբրազյանի կիրակնօրյա ծրագրում 3 ասել է, որ մի ամբողջ գիշեր Արայիկ Հարությունյանը, Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը միասին են անցկացրել և այդ որոշումը կայացրել։ Բաբայանի մեկնաբանությամբ Արցախում մի խմբակ է ստեղծվում, որը պայքարում է Հայաստանում իշխանությունը փոխելու համար։ Արցախի ներքաղաքական իրավիճակի մասին լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Արցախի նախագահի հրաժարականից 4 օր անց ազգային ժողովի խմբակցությունները չեն բացահայտում, ում են նախագահի թեկնածու առաջադրելու։ Այս պահին միայն հայտնի է, որ խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժը, Սամվել Բաբայանի առաջնորդած միասնական հայրենիքը, թեկնածու չի առաջադրի, քվեարկությանն էլ չի մասնակցի։ Նախագահի ընտրության օրը մտադիր են Ստեփանակերտում ակցիա անցկացնել։ Մյուս խմբակցությունների հետ կապ հաստատել մեզ դեռ չի հաջողվում, խորհրդանի լրատվության բաժնից էլ փոխանցեցին միայն, որ թեկնածուների առաջադրման մասին տեղեկություններ չունեն։
Աշխատակազմը ամենայն դեպս ոչինչ չի տեղեկացրել։
Արցախի սահմանադրության համաձայն նոր նախագահին կընտրի խորհրդարանը խմբակցությունների առաջադրած թեկնածուներից։ Ընտրությունը պետք է կազմակերպվի 7-10 օրվա ընթացքում, ընդ որում այն կարող է երկու փուլով անցկացվել։ Սեպտեմբերի 8-ը վերջին ժամկետն է, ազատության ասած խորհրդարանի լրատվության և հանրության հետ կապերի բաժնի պետան Նահիտ Հայրյանը։
7-10 օր անց կազմակերպելու անիստա լինելու ու քվեարկության արդյունքներով բարձրելու մնելու։ Մասնական սեպտեմբերի 8-ին, այո։
Մինչ այդ նախագահի պաշտոնը լքած Արայիկ Հարությունյանն այսօր խմբակցություններին կոչ արել չտրվել խմբային ազդեցությունների, առանց հստակեցնելու, թե ինչ նկատի ունի ու արդյոք նկատի ունի նաև Սամվել Բաբայանին։
Ով է լինելու հանրապետության հաջորդ նախագահը, այդ հարցի լուծումը սահմանադրությամբ վերապահված է բացառապես ազգային ժողովին, խմբակցությունների առաջարկությունների հիման վրա։ Ուստի պատգամավորներին կոչ եմ անում հանրապետության նախագահի ընտրության հարցում առաջնորդվել իրենց խղճով և չտրվել տարաբնույթ նեղ խմբային ազդեցությունների։
Արայիկ Հարությունյանն իր վերջին հրամանագրով պետնախարար նշանակեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Շահրամանյանին, ում անունն ամենաշատն է շրջանառվում որպես Արցախի հաջորդ նախագահի թեկնածու։ Նրա նշանակ պետնախարար Արցախի նախկին նախագահ Բակո Սահակյանի մտերիմներից է, հենց նրա պաշտոնավարման տարիներին Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն է եղել։ Այսօրվա ֆեյսբուքյան գրառման մեջ պաշտոնից հեռացած Հարությունյանը հիշատակում է Շահրամանյանին, բայց ոչինչ չի ասում նրա թեկնածության մասին։
Նախքան հրաժարականս նշանակել եմ նոր պետական նախարար լայն լիազորություններով, որպեսզի նաև այդ միջոցով հնարավոր լինի պահել պետական համակարգի կայունությունը։
Անցած դեկտեմբերից սկսվեց Արցախի շրջափակումը, այսպես կոչված բնապահպան ակտիվիստների միջոցով, իսկ Գառնանը Ադրբեջանը անցակետ տեղադրեց Հակարի կամրջին, Լաչինի միջանցքի երթևեկությունը փաստացի վերցնելով իր ձեռքը, չնայած 2020 նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ միջանցքը պետք է վերահսկեին ռուս խաղապահները։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իտալական La Repubblica թերթին երեկ տված հարցազրույցում ասել է, որ Լաչինի միջանցքը, որ պետք է գտնվեր Ռուսաստանի խաղապահների հսկողության տակ, նրանց հսկողության տակ չէ, կարող է երկու պատճառ լինել. Ռուսաստանի Դաշնությունը չի կարողանում պահել հսկողությունը Լաչինի միջանցքի նկատմամբ կամ չի ուզում, երկուսն էլ մեր տեսակետից խնդրահարույց է, նշել է Փաշինյանը։ Լաչինի միջանցքում ադրբեջանցիները սկսեցին արցախցին ներդերբակալել ամենաանմարդկային դրսևորումներից մեկը Հայաստանում ավտովթարից զոհված Հելեն Դադայանի մարմինը Արցախ տեղափոխելու անհնարինությունն է։ Մահացած աղջկա մարմինը մնում է Գորիսում, Ադրբեջանը ցույց է տալիս, որ նույնիսկ մեռած վիճակում Արցախ վերադառնալու ճանապարհը փակ է։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախցի ուսանողուհի Էլեն Դադայանի ծննդյան օրն էր 3, 21 տարեկան պիտի դառնար։ Նրա ուրեխպայրը ծաղկեփունջը մոտեցնում է Գորիսի Դիահերձարանի բակում գտնվող սառնարանին։ Հելենի մարմինը 22 օր է այս խցում է։ Ադրբեջանական կողմը թույլ չի տալիս, որ Գյումրի Երևան ողբերգական վթարի հետևանքով զոհված ուսանողուհու մարմինը Արցախ ճարտար ծնողներին հասցնեն։
Խնդիրը առայժմ մնացան հաղթահարելի Ադրբեջանը իրապահանջների ստեվության այս ողբերգության շարունակվող ողբերգությունը հաղթահարելու համար հետ չի կանգնում, չի թողում աճյունը տեղափոխենք ծննդավայր։
Ադրբեջանական կողմի պահանջները հարցը փակուղում են պահում։ Բաքուն պնդում է Հելենի փաստաթղթերում պիտի ադրբեջանական տեղանուններ նշվեն, իսկ մարմնի տեղափոխման վայր ոչ թե Արցախ, այլ Ադրբեջան։
Փաստաթղթային կեղծումներ ուզում, տեղանունների կեղծումներ ուզում, այդ տեղանունները գոյություն չունեցող տեղանունների մասին է խոսքը, ոնց ձևակերպենք դա։ Կարծում եմ անընդունելի պահանջներ ադնում, որովհետև հնարավոր չի դա կազմակերպել ըստ էության։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն ընտանիքին առաջարկել է տեղափոխվել Հայաստան, այստեղ խուղարկավորել Հելենին։
Ընտանիքի նման առաջարկվել է։ Ուի մամենք սպասում ենք իրանց պատասխանին, էլի։
Հելենի մայրը Ալվարդ Սաֆարյանը տեղեկացրեց, համաձայն չեն, խնդրում է խնդիրը չքաղաքականացնել, թղթերում ինչ ուզում է գրեն, միայն իր երեխայի մարմինն իրեն հասնի։
Անկախ նրանից ես ինչ ազդի ներկայացի չէ, ես առաջին հերթի մայրը։
Հելեն Դադայանի մարմնի տեղափոխման հարցով վաղը Ստրասբուրգի դատարան դիմում կուղարկի իրավաբան Սիրանուշ Սահակյանը։
գործի առանձնահատկությունը հաշվի առնելով մենք հնարավորություն տեսնում ենք եւ ընտանիքը դիմել է եւ մենք նախապատրաստվում ենք անհապաղ միջոցի խնդրագիր, որով պահանջելու են, որպեսզի ապահովի դեպի Արցախի Հանրապետություն դի տեղափոխումը եւ հանգստվի ընտանիքին, ովքեր էլ սահմանված ավանդույթներին եւ ընդհացակարգերին համապատասխան դին կհանձնեն հողին։
Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին գտնվող Կապանի օդանավակայանը բացվելուն պես ադրբեջանական կողմից ենթարկվել է կրակոցների։ Սեպտեմբերի 1-ի գիշերը շենքի վրա նորից կրակել են։ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը լայնածավալ շինարարական աշխատանքներ է իրականացնում իրենց վերահսկողության տակ անցած տարածքներում։ Տներ են կառուցում, ճանապարհներ, երկու օդանավակայան է բացվել, որոնք զրոյից են կառուցվել։ Բաքուն արտասահմանյան ընկերություններ է հրավիրում մասնակցելու տարածաշրջանի վերականգնման աշխատանքներին, հիմնականում Թուրքիայից, նաև Ռուսաստանից, այլ երկրներից։ Սակայն երբ Հայաստանն է փորձում որևէ բան կառուցել, շահագործել, ադրբեջանական կողմը նույնիսկ կրակոցներով է խոչընդոտում։ Օրինակ, Երասխում կառուցվող գործարանի վրա են կրակում, Ջերմուկի օդանավակայանի շենքի վրա։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանցիները կրկին հրազենից կրակել են Կապանի օթակայանի վրա, վնասելով շինությունների պատերը։ Ազատության տեղեկություններով վնասվել են նաև օթակայանի պատուհանները, անձնակազմից ոչ ոք չի տուժել։ Դեպքը քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 1-ին գիշերը ժամը 3-ին։ Կրակոցները արձակվել են հակառակորդի կողմից վերահսկվող տարածքներից։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանն ազատությանը փոխանցեց, որ հարուցվել է քրեական վարույթ, քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածներով սպանության փորձ, որը կատարվել է անձանց կյանքի համար վտանգավոր եղանակով և ազգային էթնիկ հայացքներով կամ թշնամանքի շարժառիթով գույքի ոչնչացում։ Ճիշտ է, որ 3 կրակոց է եղել և 2-ը դիպչել են օդանավակայանի ժամանման սրահին և կարգավարի սենյակի արտաքին պատերին, ներթափանցել ներս և վնասել են։
Եկեք ես կրակոցների քանակի մասին չասեմ, որովհետև դրանք բարձրագույն ենթակա հանգամանքներ են, բայց այո, ուրեմն պատերի վրա արկա են հետքեր, հայտնաբերվել է նաև հրազենայից արձակված համպուշտի գնդակ, այդ բոլորը հիմա քննության առարկա են, նշանակված են փորձաքննություններ, եզրակացություններ նստանանք, հետևություններ կանենք։
Իսկ ադրբեջանական կողմը իր դիրքերից է կրակել։
Այո, այս պահի դրությամբ հիմնական վարկածն այն է, որ կրակոցներն արձակվել են հակառակորդի կողմից վերահսկող տարածքներից։ Սահմանը հատելու վերաբերյալ տվյալներ այս պահի դրությամբ մենք չունենք։
Ինչպես նախորդ անգամ էր կրկին մեքենայով մոտեցել են, թե հենց տեղից են կրակել իրենց դիրքերը։
Այդպիսի մեքենայով մոտենալու վերաբերյալ տվյալներ մենք չունենք այս պահի դրությամբ, ամենայն դեպս նախնական տվյալներով կրակոցները արձակվել են ադրբեջանի կողմից վերահսկող տարածքներից։
Օգոստոսի 17-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Կապան թռիչքից ու կանոնավոր թռիչքներ սկսելու հայտարարությունից ընդամենը ժամեր անց ադրբեջանական կողմը կրակեց օթակայանի ուղությամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն այն ժամանակ հայտնեց, որ ադրբեջանական կողմից անհայտ անձը ավտոմեքենայով եկել է օթակայանի հարակից տարածք, 3 կրակոց արձակել ու հեռացել, փամփուշտներից 2-ը վնասել են օթանավակայանի պատուհաններից մեկն ու տանիքը։ Ադրբեջանական կողմը օթակայանի ուղությամբ կրակել էր նաև հաջորդ օրը, օգոստոսի 19-ին, ընդ որում Հայաստանի պաշտոնյաների, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի և անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի վայրեջքից րոպեներ առաջ։ Հայաստանի կառավարությունն այս կրակոցների մասին օգոստոսի վերջին տեղեկացրել էր Խաղավիացիայի միջազգային գազմակերպությանը, խնդրելով ԻԿԱՕ-ից աջակցություն հետագայում նման դեպքերը կանխելու նպատակով։
Կապանի չվերթի մասին խոսքը։ Այո, կայացել են։ Ճիշտ ժամին, այո։
Չնայած օթակայանի հարևանությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերից պարբերաբար հնչող կրակոցներին, Նով Էյր ընկերությունը շարունակում է իրականացնել Երևան-Կապան, Երևան-թռիչքները։ Ընդ որում ավիատոմսերի վաճառքով զբաղվող Ատլանտիս ընկերությունից փոխանցեցին, որ անցած ուրբաթ թռիչքներ իրականացրել են, այսինքն հենց սեպտեմբերի 1-ի կրակոցների օրը։ Այսօր նույնպես ըստ ընկերության կայացել է Երևան-Կապան, Երևան-թռիչքը։ Ավելի վաղ 2 թռիչք չեղարկվել էր պաշտոնական մեկնաբանությամբ մարախուղի պատճառով։
Thank you. Երևանի ավականու ընտրությունների քարորդարշավը ճանապարհի կեսն անցել է երկու շաբաթից քվեարկությունն է, որը նաև քաղաքապետի անուղակի ընտրություն է։ Դրա համար էլ քարորդարշավը վարում են կուսակցական ցուցակների առաջին դեմքերը, քաղաքապետի թեկնածումները, Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Կարճ ասած, սա քաղաքական ընտրություններ է, այո, ու այն ինչ որ իրանք մտածում են, որ այս ընտրություններով քաոս են կարողանալու ստեղծել, այդ է չեն կարողանալու անել։
Երևանի ավականու ընտրություններից երկու շաբաթ առաջ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանը հայտարարեց, եթե ուզում եք քաղաքական, ուրեմն սրանք քաղաքական ընտրություններ են։ Մինչև օրս Արցախը ընդդիմադիրների օրակարգի մեխներ, Տիգրան Ավինյանը խոսում էր բացառապես երևանյան խնդիրների մասին, լուծման տարբերակներ առաջարկում թվարկում արածն ու չարածը։ Ավինյանի խոսույթը փոխվեց 3, չթաքցրեց նախորդ օրը ազատության հրապարակի հարթակից ընդդիմադիրների ելույթներն էր լսել Արցախի հարցի շուրջ եւ եզրակացրել 30 տարիների ընթացքում, եթե մայրաքաղաքի խնդիրները մանկապարտեզների, դպրոցների, բակերի լուծեին, գուցե այսօրի չհասնեինք։
Որովհետև եթե մենք սկսենք նախադպրոցական մակարդակից այդ խնդիրները սկսենք 30 տարի առաջ լուծել, մենք միգուցե այսօր դրա արժե այդ խնդիրների արժեք չկանգնենք։ Ուրեմն ամեն ընտրության Ադրբեջանը, ամեն ընտրության վերան Ադրբեջանը սահմանային լարվածություն է ստեղծում, ու այս անգամ հախներից եկանք, դրա համար ցած կարճտեվեց։ Շատ կդուք պատասխան տվեցի ու մեր հայկական զենքերով, որը սկսել ենք Արցախ կարգանից բնել, որի դար մեծ դիմադրություն, հետ էլ ձեզ ասեմ, ուզում եք քաղաքական, լսեք քաղաքական ուրեմն։
Այսօր արդեն Շենգավիթում քարոզարշավ իրականացնելիս քաղաքապետի իշխանական թեկնածուն նույն միտքը ավելի մեղմ ձևակերպումներով կրկնեց։
Բայց ես չեմ կարծում, որ երևանցիներին քաղաքական ելույթները այս պահին այդքան հետաքրքիր են։
Ավինյանի հետ այսօր քարոշչական բուկլետ էր բաժանում նաև ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը եւ եւս մի քանի ԿՊԱ-ական падգամավորներ։ Օրենսդիր մարմնի ղեկավարը վստահ է, որ Երևանի հարցերը պետք է տարանջատվեն Արցախի թեմայից։
Ուզում եմ ասեմ, ձեր օրակարգում Երևանի ավական ընտրությունների եւս դա կարող է այլևս դառնալ մեխը օրակարգի։
Այնքանով, որքանով որ կարելի ասել թեկնածուների մեծ մասը իրենցից մարիոնետ են ներկայացնում եւ աշխարհակաղակական տարբեր գրեթե բոլորին 14 կուսակցությունամ 14 մասնակից կա, հանած 1 2 3-ից նրանք բոլոր աշխարհակաղակական վեկտոր են առաջ տանում, մեծ մասամբ ցավոք սրտի մարիոնետի կարգավիճակ ունեն։
Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Մեկ օր առաջ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել էր պաշտպանության նախարարին փոխելու մտադրության մասին, Ռեզնիկովի փոխարեն տալով Ռուստեմ Ումերովի անունը։ Ումերովը Ուկրաինայի պետական ունեցվածքի ֆոնդի նախագահն է։ Ուկրաինական վերջին կարևոր իրադարձությունների մասին Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Ավելի վաղ կիրակի օրը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, որ որոշել է փոխել պաշտպանության նախարարին եւ որ Ռեզնիկովին կփոխարինի Ուկրաինայի պետական գույքի հիմնադրամի ներկայիս ղեկավար Ռուստեմ Ումերովը, ում թեկնածությունն առաջիկայում կներկայացնի խորհրդարանի հաստատմանը։
Я вирішив провести заміну міністра оборони України.
Հրաժարական ներկայացրած Ալեքսեյ Ռեզնիկովը պաշտպանության նախարարի պաշտոնում իր հիմնական ձեռքբերումը համարում է արևմտյան գործընկերներից ժամանակակից զինամթերք ստանալը, դրանց թվում շուտով կարող են լինել նաև ժամանակակից գործանիչներ։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը մի քանի սկանդալների մեջ էր հայտնվել, հենց զենքի մատակարարման համակարգի թերությունների եւ բանակի համար ուրճացված գներով մթերքի մատակարարումների պատճառով։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարի նոր թեկնածուն 41-ամյա Ռուստեմ Ումերովը Ղրիմի թաթար է, կրթությամբ տնտեսագետ, աշխատել է հեռահաղորդակցության եւ ներդրումային բիզնեսում, եղել է Ղրիմի թաթարների մեջլիսի անդամ եւ մեջլիսի նախագահ Մուստավա Ջեմիլևի օգնականը մարդու իրավունքների եւ միջազգային հարաբերությունների գծով։ Ռուսական ներխուժումից հետո Ումերովը Ռուսաստանի հետ բանակցություններում ուկրաինական պատվիրակության անդամ էր, ներգրաված է եղել նաեւ գերիների փոխանակման գործընթացում։ Ի դեպ, այսօր Ուկրաինայում պատերազմի, ինչպես նաեւ հացահատիկի գործարքի հարցը քննարկում են Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Թուրքիայի նախագահն առավոտյան ժամանել է Սոչի, որտեղ արդեն սկսվել է հանդիպումը ընդլայնված ձևաչափով երկու երկրների պատվիրակությունների ներկայությամբ, ինչից հետո սպասվում է Պուտին-Էրդողան դեմառդեմ հանդիպումը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։